NRK. Verdens rikeste land. På P3.
Seks etter to, velkommen til verdens rikeste land.
Med Niklas Baarli.
Og så god tirsdag da, på oss.
Og Tuva Fellmann.
Ja, jeg håper at du har det bra, at du sitter godt til rette i bilen din. For veldig mange hører på dette radioprogrammet i bil. Hvis ikke, så håper jeg du sitter godt til rette i stolen din. Hvis du sitter på arbeid.
Kontorstolen, liksom.
Ja, eller hvis du ligger på sofaen, så håper jeg du ligger godt. Med hodet som perfekt på puta. Det er vanskelig å få en perfekt liggestilling på hodet, synes jeg. Men jeg håper du har funnet en perfekte hovedstillingen og ligger deg nå i horisontalen og koser deg. Dette er programmet som skal gi deg IU og Perix frem til klokka er 16:30 i ettermiddag. P for personlig, privat. Det som angår deg og din sefære.
Ja, det er bare å melde på 1987 kodord P3 eller på Facebooken til NRK P3. Da er det bare å dele Perix. Vi blir veldig glad for de. Koser oss med de. Fyr på. Fyr på. Apropos fyr på.
Ja, det er dags for dagens fanfare. Ja. Det er noen som skal få den hver eneste dag. Noen som fortjener det. Enten fordi de er bra folk eller ræva folk. Og hvem er det som får den i dag?
Jo, altså det er jo sånn at Trump er ute på reisefot om dagen. Det er han jo veldig ofte.
Trumpster.
Akkurat nå er han i Vietnam på noen sånne svære møter. APEC-møte. Hva skal vi si, en slags allians. Ja, det er noen greier. Det er noen land. Ja, APEC. Og så var det da duka for møte mellom Trump og Putin. Selveste, to presidentene. Ja. Og Aftenposten skriver at de har jo selvfølgelig mye å snakke om, men det skulle ikke være så lett å få til et møte mellom stjernene. Fordi Trump sier at dette må bli på mitt hotell. Du får komme over til meg.
Ja, men det er stress å bytte hotell og sånn. Jeg skjønner Trumpen godt der.
Ja, og så sier Putin akkurat det samme.
Ja, altså, det er stress å bytte hotell, ikke sant? Du må komme til,
skjønner. Du må flytte deg rundt i bilen og sånn. Det er kjempeslitsomt.
Ja, og det må ha bilkortesje og greier. Det er kjempeslitsomt.
Så de blir rett og slett ikke enige. Så da ble det ikke noe møte, da.
Det ble ikke noe møte.
Tenk deg det at vi, altså, det er to toppledere som står så på sitt, at det er bare sånn, nei, kommer du ikke til meg, så kan du bare glemme.
Men det er jo de to største alpha dogsa i gamet, da. Det er de to gutta med største ego i hele verden. Mr. Putin og Mr. Trump.
Det skulle jo bare mangle at ikke hadde vi flyttet seg rundt, liksom.
Ja, det er ikke så rart, faktisk.
Ja, og amerikanerne holder jo på, mener jo at det var liksom, det er så full kalender og bla, bla, bla. Jeg mener bare at det er et skalkeskjul for at de ikke gadde å flytte seg.
For du har analysert dette, at dette er folk som rett og slett ikke ville tape fjes.
Ja, det er det jeg. Det er mulig at andre trekker andre analyser, men det er det jeg ser da.
Den er god. Oi, jeg trodde du var ferdig før nå, så jeg startet av bedden igjen.
Jeg tenkte at den skulle være litt nedadgående.
Ja, veldig bra jobba. Takk. Du begynner å bli rå på trompeten.
Oh yeah!
P3.
God ettermiddag, hei på deg.
Hei på deg.
Hyggelig at du hører på.
Vi ba jo om Perix. Raskt, hva er Perix for de som ikke vet?
Det er nyheter om ditt private liv, personlig, det som angår deg og din sefære.
Det er også nå blitt kalt for Penisrix i sms-inboksen vår.
Ja vel.
1987 kodord P3, hvor det står Perix, parentes Penisrix, har vokset snurrbassen rundt stjerna for første gang. Au, pilsen, Daniel.
Ja, jeg har jo prøvd dette nylig selv. I P3-aksjonen så ble jeg vokset underlivet, og det kan jeg informere om er kanskje det vondeste jeg har opplevd kroppslig noen gang. Altså, det var så utrolig vondt.
Det er helt utrolig. Ja, det er smertefullt, ja.
Men jeg tror jeg har dårligere smertetærskel enn andre på det området, fordi hun, dama som vokset meg, hun sa sånn, du er den vanskeligste kunden jeg noensinne har hatt.
Ja, men du er jo en aggressiv type også, så jeg kan jo skjønne.
Jeg var ikke aggressiv, jeg var tydelig.
Ja.
Vil jeg påstå.
Ja, nettopp.
Det var tydelig min smerte. Jeg synes ikke noe særlig om det.
Nei.
Jeg synes det var vondt.
Ja.
Og jeg ville ikke ha noe mer av det.
Nei. Så det, jeg snakkars dame, hun fikk sikkert gjennomgå.
Hun fikk så hatten passa.
Ja.
Som seg hører og bør. Spør du meg?
Så da, vi sender jo bare en støttende liksom, tanke til Daniel. Jeg kan si at det blir mindre vondt gang nummer to.
Ja, det blir det.
Ja, det blir, altså, jeg lover, det blir mindre vondt gang nummer to.
Ok.
Så her er det bare å stålsette seg, Daniel. Kjør runde to om noen uker.
Men dama di, eller typen din, er sikkert fornøyd, Daniel.
Ja,
så
ja,
du har gjort noen fornøyd i dag med denne voksingen.
Takk for Perix da. 1987 kodord, Petra, hvis du også er keen på å dele med oss.
Del. Petra 1987, nå tar vi Heise Kai, tenkte jeg. Her er Lover Where Do You Live, og så skal vi snart få vite litt mer om hijaben. Når kom den? Hvorfor kom den? Hvem bar den? Og så videre.
verdens rikeste land. P3.
I kveld kommer det en ny hijab-dokumentar fra P3.
Ja, vi skal snakke ganske mye om den I løpet av de neste timene.
Det stemmer, det Faten som står bak fra Faten tar valget, Faten Mahdi al-Husseini. Hun på vei inn I dette studio om ikke så alt for lenge, men først så tenkte vi skal ha litt fakta på bordet, fakta på plass, om dette plagget, hvor kommer det egentlig fra? Vi har ringt opp professor I Midtøsten studier, Berit S. Torbjørnsrud. Hallo og god ettermiddag, Berit.
Ja, hei hei.
Når begynte muslimske kvinner å dekke til håret sitt?
Å dekke håret, det en tradisjon I Midtøsten fra mer enn 3000 år tilbake, så det noe som startet lenge før islam oppstod. Men det vi kaller hijab I dag, det en ny variant av klesplagget som oppstod på midten av 70-tallet I Egypt.
I midten av 70-tallet? Altså, det ikke eldre enn det?
Ja, altså det å dekke håret på veldig mange forskjellige måter, det som jeg sa, det en 3000 år gammel skikk som var delt av muslimer, kristne og jøder. Men I løpet av det 20. Århundre så var det vanlig at kvinner som tok utdannelse og begynte lønnsarbeid og sånn, at de sluttet å bruke hodeplagg og andre former for ærbarhetsplagg. Men på midten av 70-tallet, blant nettopp kvinnelige studenter, så I Egypt så ble det utformet det som vi I dag kaller for hijab, altså en ny måte å dekke, eller altså en ny variant av det og hvordan man skal dekke håret.
Men vet vi hvorfor det kom på 1970-tallet?
Det, som jeg sa, det oppstod blant kvinnelige studenter, og da var det som en del av fremveksten av en type islamistisk ideologi, hvor man var sliten og motløs I forhold til tidligere ideologier som hadde styrt samfunnet som arabisk sosialisme, kapitalisme og så videre. Og det var et forsøk på å vende tilbake til islams røtter. Så I den perioden opprinnelig da, så startet det som en kombinasjon, altså det å prøve å se islam som en inspirasjon til politisk utvikling av samfunnet. Men veldig raskt så grep jo det, så ble dette veldig sånn om, eller veldig populært plagg, og som så utviklet seg I veldig mange ulike retninger som ikke lenger hadde noe med for flertallet med den opprinnelige islamistiske tilhørigheten.
Det gøy at du sier at det oppstod mellom kvinnelige studenter på 70-tallet. Før det intervjuet her så leser jeg litt på Wikipedia. Da stod det at hijab ble populært etter revolusjonen I Iran I 1979. Og da var det en strengt religiøs styre som tok makta I Iran. Og da fikk jeg liksom følelsen at dette noe som ble påtvunget kvinner, men det det altså ikke.
Jo, I Iran, da det ble påbudt, så ble det påtvunget alle de kvinner som ikke selv ønsket å gå med det plagget. I Iran så var det kvinner som alltid hadde brukt en form for hodeplagg, og andre som var tilhengere av det nye styret, og så var det veldig mange kvinner som ikke ønsket å bære hodeplagg, og som slett ikke ønsket at myndighetene skulle bestemme hvordan de skulle kle seg. Og så på den måten så kan man si at når iranske kvinner bærer hodeplagg I dag, så sier ikke det noen ting om hvilke sympatier de egentlig har. For de har ikke noe valg.
Nei, topp. Vil du si at hijab et politisk eller et religiøst plagg sånn generelt I dag?
Generelt sett så det et symbol på muslimsk identitet, og hvilken grad, altså hvor religiøse de som bærer det hva slags grad av det, hvilken type, hva slags politiske sympatier de har, det kan man ikke si noe direkte om. Fordi nå har det blitt et veldig vanlig plagg blant muslimske kvinner, og det derfor vi ser så stor variasjon I hvordan de bruker det.
Vi skal snakke med Faten, som jo bærer hijab og har laget dokumentar om hijab nå. Vi takker for praten, Berit. Ha det godt da.
Jo.
Nå skal vi si hei til Faten. Hallo, Faten.
Hei, hei.
Faten Mahdi al-Husseini, hvis vi skal ta hele navnet, bedre kjent som Faten. Fra Faten tar valget. Vi kan jo starte der, da. Du lagde TV-serie under valget, og det kom jo rimelig greit med reaksjoner, får man vel si, på den serien. Flest reaksjoner på at du hadde hijab, egentlig. Hvis vi starter der, hva det folk skrev?
Nei, mye tull. Først det stakkars jente, hun skulle ha visst bedre, eller hun bør skytes, eller du undertrykt, tvunget, ikke norsk nok. Det mye forskjellig da, mye tull.
Ja, 5727 klager mottok NRK, 97% av de kom før programmet I det hele tatt var vist. Nå har du tatt, nå har du tatt den erfaringen og så laget et nytt TV-program.
Mm.
Hva er det du har laget TV-program om nå?
Nå lager vi et program som heter Faten tar praten, og vi tar praten om hijab. Så det et program egentlig som handler om jenter som bruker hijab. Jeg synes vi snakker veldig mye om dem, men veldig lite med dem. Så det det vi gjør i det programmet da.
Nettopp. Men og jeg må bare, hvis vi bare går tilbake til dette med reaksjonene som kom under faten til valget. Altså, hvordan påvirker det når folk skriver at det jo så harde ting du ramser opp her?
Ja, det var jo litt vondt å lese da, men jeg var jo ikke i Norge heldigvis. Jeg var i Jerusalem når det skjedde, men jeg har perfekt P3-team hos meg, og som har hjulpet meg masse og rot meg ned, så det gikk egentlig bedre enn det jeg trodde.
Ja.
Jeg synes jeg så en sak på VG i går om at det hadde blitt lagt inn.
Ja, vet du hva? Det skjedde lenge før de hetsene, eller jeg jobbet i NRK, så de misforstod saken.
Ah ja, ok, jeg fikk ikke lest den, for jeg bak plussmur, jeg har ikke VG+.
Bare, nei, vet du hva? Sorry.
Hva vet du det? Det var før faten tar valget.
Ja, nettopp.
Men hva det du tror folk klikket mest på? Er det hijaben, eller er all den, altså disse 5700 klagene et uttrykk på motstand mot muslimsk innvandring?
Jeg tror det var bare en det var greit å vise hat sitt mot hijab på en fin måte. De hadde muligheten til det ved å bare sende klager. Du trengte ikke å skrive så mye dritt om det, det var bare en klage og det var gjort liksom. Så noen fikk jo uttrykt liksom hatet sitt på den måten da, men det er jo veldig få, det er jo få mennesker i forhold til hele Norge da, det må vi huske på.
Ja, ja, herregud, det er jo absolutt en bitteliten del. Men så var det jo også det med, jeg tror det var mange som reagerte også på at NRK sa at det var greit å bruke hijab, men så var det en nyhetsoppleser fra Sørlandet som ble nektet å bruke kors, og det var mye greier frem og tilbake der, men der havna vel argumentet på at ditt program var personlig drevet og ikke en nyhetssending.
Ja, jeg kan ikke bli en nyhetsanker. Det veldig trist, men sånn det bare. Og hun kan jo absolutt bli programleder som meg her på P3.
Ja, fordi du, når du sier du kan ikke bli nyhetsoppleser, det fordi du ikke kommer til å ta deg hijaben?
Nei, jeg kommer ikke til å ta meg hijaben for en jobb, det gjør jeg ikke.
Ikke sant? Og vi skal snakke mer om hvorfor du ikke tar av deg hijaben snart. Ja. etter Love, dette I Like Me Better. Det hyggelig å ha deg på besøkfaten.
Takk.
Vi snakker litt om det nye programmet ditt som går på TV i kveld. Når og hvor det man kan se det?
Klokken 19.00 legges den ut på Nettspilleren, og 22.30 på NRK1.
Faten tar praten.
Oh, oh, off,
jeg beklager, jeg hater når programleder snakker på kor. Denne serien går ut på å snakke med folk som bruker hijab, og finne ut av litt rundt hijaben, hvorfor den vekker så mye sinne og så videre. Hvilke grunner har folk til å ta på seg hijaben, Faten?
Det er veldig, veldig masse forskjellig. Noen går med det på grunn av kultur, noen går med det på grunn av mote, tro, tvang, altså, ja, det mye forskjellig.
Ja, for det du sier med tvang her nå, det jo en ting som ofte blir diskutert. Mm. Det om hijab frivillig, eller om det tvang. Hva tenker du, hvor frivillig det å gå med det plagget?
Jeg tror de fleste jenter i Norge går med det frivillig, men absolutt det mange jenter som også blir tvunget, og det må man ta tak i.
Ja.
Husker du selv hvorfor du begynte å gå med hijab?
Jeg gikk med det fordi jeg likte det på mamma, så det var liksom bare et favorittklesplagg, og så ble det religiøs når jeg ble eldre, og nå det identitet.
Ja, nettopp, så nå det på en måte, nå det en del av deg.
Det bare, fatten kan ikke gå uten det, sånn det bare.
Men sånn som i stod i sted, så sa du at liksom, å ta seg hijab for en jobb, det kunne du, det liksom hadde ikke skjedd.
Nei.
Altså, hvorfor ikke på en måte? Liksom sånn, jeg tenker, eller hvor avgjørende et klesplagg på en måte for din identitet?
Akkurat hijab veldig avgjørende, men jeg hadde heller ikke begynt med magetopp for en jobb, for å si sånn. Jeg hadde ikke forandret på hvordan jeg ser ut for en jobb. Jeg hadde kanskje begynt å gå med seg mer kontorklær. Kanskje. Ikke sikkert. Helst ikke.
Hva er det hijaben sier? Fordi nå må de gi voksenopplæring her, for jeg ikke så inne i islam at jeg vet hvorfor du går med hijab. Hva det islam sier om hijab?
Jo, sier at kvinner skal tildekke seg, men hvordan de skal tildekke seg, det veldig mye... Det veldig forskjellig fra sted til sted, og land til land, og lærd til lærd, og imam til imam.
Okay, ja,
det oppe til tolkning, liksom.
Ja.
Så du har på deg hijaben fordi du skal dekke deg til?
Jeg har på hijaben min fordi det en del av identiteten min. Noen andre har det nok på grunn av oss å tro.
Ja.
Ja, nettopp. For det jeg ikke forstår, fordi hvis det en del av identiteten din, hvorfor er det da helt umulig å ta den av hvis det for eksempel står med en jobb, da?
Fordi jeg synes at folk skal ansette meg for hva jeg har I hodet, ikke på hva jeg har på hodet. Altså, hva jeg har på hodet har ikke noe å si. Jeg kan gjøre like god jobb som alle andre, så hvis de ikke interessert I det, så tar jeg ikke jobben.
Mm. Ja, nettopp.
Hvordan har det vært å jobbe med dette temaet? Som du jo veldig engasjert I det selv, altså personlig. Hvordan har det vært å på en måte grave I tematikken med det engasjementet du har?
Ja, vet du hva? Det var en morsom reise, altså jeg var klar for fight, egentlig.
Men, du hadde henne oppfølgelsen.
Jeg bare, jeg skal ta alle som hater hijaben min. Men nei, det var veldig fint. Vi snakket med en kvinne som hijab-motstander, på grunn av at foreldrene flyktet jo fra Iran, fra regimen I Iran. Vi snakket med en jente som har et dobbeltliv, vi har snakket med jenter I gata, vi har snakket med en som har tatt av seg hijaben sin, og jeg forstår at alt, altså... Alt når det gjelder hijab, egentlig alt annet, altså, det handler om valgfrihet, og det det jeg kjemper for, at jenter skal få lov til å velge, selv om det hijab eller brille, eller hva det måtte være.
Mm. Men ikke, altså, det jo ikke, det ikke tvil om at det ganske mange som blir tvunget til å gå med hijab. Strider ikke det litt imot liksom, valgfriheten? Altså, ville det ikke vært mer, liksom, ville man ikke stilt mer opp på fellesskapet hvis man tok av seg hijaben og sa sånn, frem til alle får lov til å ta av seg hijaben, så kommer jeg ikke til å gå med hijab?
Altså, å undertrykke meg for at andre skal få frihet, ikke frihet. Det for min del. Du kan ikke undertrykke noen for å vise støtte til noen andre. Hvis vi virkelig bryr oss om valgfriheten, så gjelder det for alle. Det betyr både de som vil gå med det, og de som vil gå uten det. Men vi må, de som går med det nødt til å kjempe for de jentene som ikke vil gå med det.
Mm. Ja, nettopp. Ja, 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 ok. Jeg skal ikke gå videre på den. Vi hadde en ekspert på luft her I sted som sa at hijaben vi kjenner I dag, den var det noen egyptiske studenter, jenter, som, som startet med I Egypt tilbake på 70-tallet. Kjenner du til opprinnelsen til hijab?
Ja, altså for eksempel, mamma kommer jo fra et sted I Irak hvor kvinner gikk med hijab, noen selvfølgelig på grunn av tro, men også veldig mye kultur, at det var et kulturelt plagg, og det spilte ingen rolle om du var kristen eller muslim. Det var bare et kulturelt plagg du gikk med. Og noen land det sånn fortsatt, og folk går jo med forskjellige typer hijab eller hodeplagg fra land til land, og noen steder det faktisk et muslimsk land som ikke tillater det I det hele tatt. Så det veldig mye forskjellig. Mm.
Hvorfor, eller altså, egentlig så har jeg på en måte svaret når du sitter og snakker nå, men hvorfor det viktig på en måte at vi tar hijab-diskusjonen I Norge? Ja, hvorfor tenker du at det viktig?
Fordi folk har så mye fordommer rundt hijab og misliker det, og det viktig å snakke om det da, og snakke med de jentene som bærer det, og så det på tide å normalisere den hijaben der, det plagget.
Mm. Hvis du skal se et stikk I kampen for å normalisere hijaben, så kan du skru på TV I kveld. Den kommer også ut I nettspilleren tv.nrk.no. Faten, tusen takk for at du stakk innom.
Ja, tusen takk til dere.
Google it. Det dags for konkurrans, og vi hilser på dagens deltaker som heter Morten. Hallo, Morten.
Hallo.
Halloen. 23 år. Hva gjør du for å få dagen til å gå, Morten?
Nei, nå sitter jeg mye på kontor. Jeg jobber I forsvaret til vanlig. Men mye på kontor I vanlig siste.
Kontor,
du jobber I forsvaret? Hva gjør du I forsvaret da?
Nei, jeg har litt soldater og driver det ut dem da.
Oi, jøsnaen.
Du har litt soldater, det du sa?
Ja, jeg har et ansvar for noen soldater her vi da. Vi driver og lærer opp dem I den tjenesten de har til daglig.
Jøssenal.
Du lærer opp, vet du hva, vi har møtt en fyr som deg, som lærer opp soldater, hva det han heter, husker du det? Han vi lagde video av, når vi var på turné.
Ja, jeg klarer ikke å ta på sånne fot.
Dere er en egen type folk, dere, Morten. Dere en egen type folk, dere strenge, dere tydelige, og kanskje også, har dere en ekstra dose faenskap I dere?
Ekstra?
Dose faenskap?
Ja, noen av oss har det. Det spørs litt mye en vekt tilbake på det, men det noen av soldatene som får det frem I oss, det om det.
Ja, det strenge typer.
Ja, det skal jo helt være det. Det skal ikke være noe folkehøyskole. Det skal være saker.
Ikke sant. Men... Da hørte jeg meg den talen. Ja. Det ikke noe folkehøyskole, dette gutta!
Ferdig stille! Det ikke noe folkehøyskole. Men nå, Morten, nå skal vi se hvor god du til å quizse, og dette her reglene levert til deg av overdommer Tuva Fellmann.
Yes, det seg slik, Morten, at du skal altså google deg frem til hvert svar, og du har 1,5 minutter på deg på å svare så mange som mulig, men du må svare rett, for hvis du svarer feil, så du ute av konkurransen, selv om det for eksempel bare har gått 20 sekunder.
Ja.
Så det bare om å gjøre å komme med det rette svaret, flest mulig I løpet av 1,5 minutter, og det altså tallet 5 å slå. 2, 3, 4, 5, 6! Er tallet å slå.
Ja, du må få 7 for å ta ledelsen denne uken her.
Er du forresten, er du alene, Morten, eller er du sammen med noen?
Jeg hadde en medreiser, men han måtte gå. Så nå sitter jeg litt for sværmen som pekken min.
Oh, fy faen.
Nei.
Dette går bra, Morten.
Ok, Morten.
Det er ikke noe folkeskole, dette her, så bare tar det seg sammen.
Dette er ikke noe folkeskole.
Kom igjen!
Ferdigstilling! Ok. 1,5 minutt starter nå.
Er Fiji Sun en ekte avis?
Hva skal du gjøre for
noe? Er Fiji Sun en ekte avis?
Fiji Sun?
Ja, Fiji, Sun, Fiji ja. Som i ferieparadiset for eksempel.
Er det en ekte avis?
Ja. Er det...
Må du jobbe, Morten! Må du jobbe!
Ja, men jeg hører nesten ikke hva det sier.
Dette er ikke noe folkeskole! Ja,
Fiji, altså F-I-J-I. Fiji. Sun, som i sol på engelsk.
Ingen folkeskole, dette her.
Nei.
Ned
og gi meg 20, Morten!
Nei,
det
er
ikke
bare
20!
Det her går ikke an! Nei,
hva faen?
Det var forferdelig. Jeg håper ikke de soldatene du skal gå ut og kjefte på etterpå satt og hørte på det her, for da blir det ikke mye respekt å få.
Nei, det er det. Det er dårlig på tekniske søkninger allerede.
Men spørsmålet, Morten, kom du frem til nei, eller bare gjetta du?
Jeg hørte jo nesten ikke hva du sa.
Nei.
Men vi stava det for deg.
Ja, men... ja, nei, sånn er det.
Ingen unnskyldninger, Morten! Ta ansvar for handlingene dine! Nei,
for jeg pleier å få dårlig samvittighet overfor deltakerne når Niklas begynner å kjefte, men akkurat på deg, Morten, så får jeg ikke det. Jeg føler at du er så streng til vanlig.
Du må ikke ha dårlig samvittighet for meg.
Morten!
Du er den eneste igjen, det er udugelig.
Hvis du har lyst til å prøve å slå... Nei, ikke Morten, men du får prøve å slå gårsdagens deltaker, Eirin, som fikk 6, Morten fikk 0. Hvis du har lyst til å prøve deg, P3 til 1987 med navn og alder. Morten, du får ha en fortsatt fin dag.
Ja, like så.
Ha det!
Ha det.
P3.
Det er han Bårli, og det er han Fellmann som står i radioen.
Er av Fellmann, vil jeg gjerne ha meg.
Vi er frem til klokka er 16:30 i ettermiddag. Og glem ikke, i dag også skal vi ha vitser lest opp på radio av en av dere der ute. Hvis du har en sabla god vits i magen, og du har lyst til å få den på smellbongbongen, og du har lyst på 2 billetter til P3 Gull, og du har lyst på en P3 T-skjorte, ja, hva gjør du da?
Jo, da sender du en sms 1987 kodord P3, og så smeller du i vitsen din, og så sitter vår vaktsjef Eirik, han sitter og stirrer gjennom inboxen, så da kommer han til å slå på tråden hvis den er helt kenge.
Det er vår vaktsjef Eirik Søgstad Brøholt, vårt komisk alibi, som velger ut hvilken vits som skal leses opp på radio. Du melder den på P3 til 1987. Ja. Nå, nyheter.
Oi.
Sinnataggen og monolitten er fritt vilt, står du og leser på NRK.no. Hør på dette. Alle kan bruke sinnataggen og monolitten til å tjene penger. Det er klart etter at Oslo kommune har tapt kampen om å registrere flere av Gustav Vigelands mest kjente skulpturer som eget varemerke. Det er også sånn at etter 70 år så er kunst fritt vilt. Da bortfaller liksom denne...
Kunstgreia.
Ja. Denne greia. Opphavsretten, som det heter. Opphavsretten faller bort når kunstverk blir 70 år. Det har skjedd med både sinnataggen og monolitten. Og nå kan du altså bare... Du kan bruke monolitten og sinnataggen til det du måtte ønske, også for å tjene penger.
Ja, men ja, så du kan lage dine egne versjoner av det på en måte?
Ja, eller si jeg har Bårlis Sinnataggen Tours, eller jeg har selger postkort med bilder av Sinnataggen på, eller jeg lager små Sinnatagger som jeg selger i Vigelandsparken.
Ja, jeg elsker at det utvikler seg fra Sinnataggen til tag.
Taggen, ja, men jeg er fra Mossøte.
Ja.
Da sier vi Sinnataggen.
Sinnataggen.
Taggen og Sinnataggen der.
Dette åpner jo dører for veldig mange. Jeg gjetter vel på at Oslo kommune sitter og tripper og bare, ok, hvordan får vi tak i liksom, denne oppavsrett?
Ja, hvis ikke kondomeriet har en monolitten dildo, by now, da er det noen der som ikke har gjort jobben sin.
Ja, fy fader. Du kan jo sette inn sånn vibrering i de forskjellige menneskene, sånn vibrerer forskjellige steder på selve.
Herregud, tenk om menneskene plutselig begynner å snurre, ikke sant?
Ja!
Hei, baby, jeg har kjøpt en monolitten til deg.
Og så litt av bøttplagg som sinnetagen, da, eller?
Det blir rart. Det er jo barn, litt av...
Ja, det er jo masse barn på monolitten også, er det ikke det?
Ja, men det blir rart, du, hva? Det jo lite barn.
Ikke få meg til å fremstå sånn.
Du vil ha sinnetegn buttplug? Det rart, ass.
Ja, det veldig rart. Men du synes det ikke noe som helst rart å stappe en, liksom, en dildo formet av mange, mange, mange mennesker? Det synes du helt normalt.
Det mer normalt enn å ha sinnetegn opp I rassen, hvertfall.
Jeg har jo en Putin-buttplug på pulten min.
Men, det, men Putin greit, han kan stikke godt opp I ræva. Men
akkurat sinnetagen,
det styrer vi oss for. Det styrer vi oss for, tror jeg. Mathome! Du hørte False Alarm sammen med Becky Hill. Hun har ikke hørt noe fra etterpå.
Nei, godt poeng da.
Kan man si at karrieren til Becky Hill var en falsk karriere?
Ah!
Takk for meg. Takk for meg. Jeg hadde tenkt å gå ut med den, men så ikke, den ikke klar, den jeg trenger. Faen, det der. Vi skal til Stortinget, for der sitter Sivert Bjørnstad fra FRP. Hallo!
Hei!
Og så har vi Kari Elisabeth Kaski fra SV. Hallo!
Heisan!
Ja, har dere noe oppdatering på Becky Hill, eller?
Ja.
Masse.
Du jo lederen for den norske fanklubben, ikke det da, Sivert?
Jeg har vært I mange år.
Ja. Nei, hun forblir et mysterie, Becky Hill, dessverre. Hvordan står det til med dere I dag?
Jo, bra.
Har vært,
da har, langt møte.
Ja, langt møte.
Eller langt og langt. Lengre enn det vi forventet, kanskje.
Ja, hva egentlig definisjonen på et langt møte I Stortinget? Liksom, hvor lenge
det
var det?
Det spør man ikke stortingsrepresentanter om.
Nei, oh my, ok.
Nei.
Det såpass langt,
ja. Ja, det veldig langt.
For altså, du har vel kanskje en litt kjip dag I dag, Sivert. Dere har vel gått på et svine nedlag. Vi skal dit etterpå, oktoberbarna. Men hvor vondt det akkurat nå?
Nei, sånn politikk. Når man har en mindretalsregjering, så må man regne med å av og til gå på nederlag I Stortinget. Det var litt overraskende at det skjedde, selvfølgelig. Sånn det også noen gang at av og til så blir ting klart I siste time, og I dag var det en sånn dag.
Ja.
Vi kan egentlig starte der, tenker jeg, siden vi så godt I gang. Altså, bare forklar saken veldig kort for oss, Sivert.
Ja, det altså sånn at... I forbindelse med flyktningekrisa for et par år siden, så kom det veldig mange, det som heter enslige mindreårige asylsøkere, altså folk fra andre land som under 18 år. Da bestemte Stortinget at en stor del av dem skulle gis det som heter midlertidig opphold. Det vil si de hadde ikke krav på beskyttelse da de kom, men fikk likevel midlertidig opphold og skulle være I Norge til de var 18 år. Nå I høst så har veldig mange av dem blitt 18 år, og da en naturlig konsekvens av det mener vi at den midlertidige oppholdstillatelsen blir trukket tilbake, og at man blir sendt tilbake dit man kom fra da for 2 år siden.
Men så har de fått lov til å bli fordi Norge ikke vet sikkert om noen kan ta vare på dem når de kommer til Afghanistan eller sånn?
Ja, altså det ble jo sagt altså for 2 år siden at man skulle gis midlertidig opphold, og det var jo på grunn av at man ikke kunne gi ordinært opphold, fordi utlendingsmyndighetene mente at de ikke hadde et reelt behov for beskyttelse, og det jo det vi mener at denne asylretten skal gjelde dem som har et reelt behov for beskyttelse, og det mente UDI, som da vår forlengede arm, eller regjeringens forlengede arm, mente at de ikke hadde krav på beskyttelse, og mener fortsatt I dag da, at de ikke har krav på beskyttelse, og da må de sendes tilbake til Afghanistan, der de kom fra I 2015.
Ja, da kan jeg jo stille deg spørsmålet, Kari. Hvorfor skal man egentlig ikke sende dem tilbake når det vel regelen I Norge at når man ikke barn lenger og ikke har krav på beskyttelse, så skal man tilbake dit man kommer fra?
Ja, eller altså det som det asylinstituttet går ut på jo at hvis du har krav på beskyttelse, så skal du få bli. Og så det jo liksom mange elementer her. Vi har jo hele tiden vært imot det liksom konseptet med midlertidighet for barn. Vi tok jo også dissens på det når vi satt I den rødgrønne regjeringen I 2009, var det vel? Fordi at vi nettopp jo mener det liksom en dårlig måte å angripe det her på. Det ikke bra for de barna. De får en utrolig stor usikkerhet når de kommer hit alene, som jo de gjør. Vi ser at det ikke går så veldig bra med mange av de. Mange av de forsvinner også fra norske mottak. Vi vet ikke helt hvor de ender opp. Det kan være alt fra at de bor på gata et sted, kommer inn I kriminalitet, blir utsatt for menneskehandel. Og så har det blitt mer midlertidighet nå de siste årene på grunn av endringer som har blitt gjennomført av den regjeringen som vi har i dag. Og det er vi veldig kritisk til, rett og slett. Det er ikke bra. Og så, så det en diskusjon, og så en diskusjon også om hvor bra er det å sende folk tilbake til Afghanistan i det hele tatt. Og det må man jo også vurdere i liksom, om man har krav på beskyttelse. Liksom, er det trygt å sende folk tilbake til Afghanistan?
Norges avgjørelse der er vel at det er trygt.
Ja, og det er også en av de tingene som vi mener at man må nu liksom sette seg ned og faktisk ha et utvalg som ser på, fordi Norge praktiserer det her, eller Norge er et av de få landene som mener at det er så trygt da, i Afghanistan, og et av de landene som sender flest tilbake til Afghanistan akkurat nå, og situasjonen i Afghanistan har blitt veldig dramatisk forverret, også for afghanere da, gjennom de siste årene.
For hvordan er det med liksom resten av landene i Europa? Definerer de Afghanistan som trygt?
Nei, altså, nei, og Norge blir jo veldig sterkt kritisert med, blant annet fra Amnesty, for at vi gjør det. Og Norge er et av de landene som sender flest tilbake til Afghanistan. Så vi er litt sånn i en særstilling her, og så vi skal ikke sitte og liksom ferdig konkludere på det. Det er mange som advarer mot at vi sender så mange tilbake til Afghanistan, så derfor så tar vi jo til ordet nettopp, for at nå trenger vi liksom å sette ting på pause, få en gjennomgang av det her. Hva er egentlig forholdene i Afghanistan? Hva er det vi sender folk tilbake til, både voksne og barn, men det selvfølgelig mest barna som er sårbare. Da.
Og hva som har skjedd i dag i Stortinget, det skal vi få svar på etter Sein og Sia, Dusk til Dawn, for det har vært et nederlag for regjeringen, men hva betyr det egentlig? Hva er det som har skjedd? Vi skal få svar på snart. Det blir verden. Dusk til Dawn, Sein og Sia på P3. Sivert Bjørnstad fra FRP, hallo!
Hei, hei!
Og så har vi Kari Elisabeth Kaski fra SV, hallo!
Heisann!
Vi snakker litt om oktoberbarna, for det har vært et sviende nedlag, leser jeg på NRK.no for regjeringen i dag i Stortinget. Hva er det egentlig som er dette sviende nedlaget?
Nei, altså jeg har ikke merket at det svir veldig mye enda, men...
Ikke ljug!
Det svir litt, Sivert,
det svir litt.
Det blir vel utover kvelden, tenker jeg. Ja. Nei, altså det som skjer nå er jo da at regjeringen, Sylvi, blir bedt om å trekke en instruks som hun har gitt til UDI tidligere. Og det betyr i praksis at man tar en ny vurdering på de her oktoberbarna.
Men hva er det som kan endre seg i den vurderingen da? Fordi man har vel akkurat det samme utgangspunktet som forrige vurdering?
Det synes jeg var et veldig godt spørsmål, Niklas.
Ja, jeg gjerne svare på det.
Ja, nei, altså dette er jo et forslag som Arbeiderpartiet fremmer for å, som de har kommet frem til, og som også Senterpartiet blir med på. Vi har også stemt for, fordi at det vil kunne innebære da at flere av de ungene, eller ungdommene da, får vi også si, får bli. Så får vi se litt, men det er jo den instruksen fra Sylvi Listhaug som vi også har vært skeptisk til, fordi at den har bidratt til at flere har fått midlertidighet, flere må kastes ut. Så får vi se liksom hvordan det går. Det var ikke primærstandpunktet vårt som ble vedtatt. Det er fortsatt noen runder som må tas her, kan vi si. Men vi er glad likevel. Det kan bety noe for helt virkelige mennesker. Det må vi være glad for.
Sivert, hva er du liksom redd for at skal skje hvis Norge på en måte mykner litt opp overfor disse 18-åringene?
Nei, altså vi er jo bekymret for de signalene det sender til Afghanistan og den type land. Vi vet for et par år siden da mye av de samme signalene ble sendt om at det var velkommen til Norge, så vi at det kom veldig mange. Det året Jonas Gahr Støre sto på talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte og sa vi ønsker 10.000, så kom det 30.000. Og det er litt av det vi er bekymret for skal skje også gangen her.
Det er å sende beskjed liksom.
Ja, ikke sant? Det er jo sånn, det her er jo en industri, og veldig mange menneskesmuglere smugler barn gjennom Europa på en ekstremt farefull ferd. Og det er det vi er bekymret for, at flere legger ut på den farlige reisen hvis det blir kjent at Norge ønsker å gi opphold til flere.
Men disse barna som kom til Norge, det er jo jeg må jo innrømme, altså uansett hvor hardt man er for streng innvandringspolitikk, så er det jo vanskelig å finne noen gode argumenter for at barn skal sendes tilbake til Afghanistan.
Men det er derfor vi har ventet til de er 18 år, og nå er de altså ikke barn lenger.
Men nå har de jo ingenting i Afghanistan. Altså, hva er det de kommer tilbake til da?
Ja, det er jo forskjellig. Det er mange av dem kommer jo tilbake til noe, til en familie også. Og mange kommer jo tilbake til, til andre relasjoner. Så det er jo på en måte, det er ikke en veldig stor del av diskusjonen. Det som er viktig er at de nå er 18 år og er voksne, og det er også litt misvisende med det her oktoberbarna. Det høres ut som det er 11-12-åringer, men det er en gang sånn at de hadde ikke grunnlag for opphold da de kom, og så fikk de det i to år til de ble voksen, til de ble 18, og da er det altså sånn at skal man være konsekvent, så må man følge regelverket også da.
Ja, for du, Kari Elisabeth, er du ikke litt bekymret for hvis man sender signaler om at disse her får bli, og så da blir det plutselig en sånn res med klokka da, men man må få barna sine inn i Norge før de fyller 18, og så lenge de er her liksom før den 18-årsdagen, så får de lov til å bli.
Nei, og sant, i dag så er det regjeringen, eller særlig Fremskrittspartiet, både i media i morges og fra Stortingets talerstol, har gjentatt og gjentatt og gjentatt at dette et signal om at nu skal så mange få bli i Norge. Vel, altså, det jo bare da regjeringen som har kommet med det signalet. Vi andre, liksom, kan man skal si, verdsetter kompleksiteten her, og at det her gjelder liksom en veldig spesifikk gruppe, og det jo ikke noe oppmykning av Norges asylpolitikk, den jo etter min mening i utgangspunktet for streng, og det jo ikke en realitet at det en oppmykning, som det heter, med det her. Men jeg må jo også si, husk på nå at Europa og sine grenser er stengt. Det er liksom veldig, veldig vanskelig å flykte til Europa. I utgangspunktet for vanskelig. Det er liksom dypt dramatisk, og det er nå altså veldig mange som fortsatt har behov for beskyttelse, behov for å kunne reise til et annet land. Man har rett til det, men det vi må bekjempe er jo selvfølgelig menneskesmugling og slå hardt ned på det. Det er jeg helt enig i, men man skulle jo tro at det er liksom Europa, at det kommer så mange flyktninger til Europa, det gjør det dessverre ikke, og det er liksom, det er problemet for at da er det nabolandene til de landene som allerede er i krig, som merker det hardeste trykket av de folkene som flykter.
Mm. Vi må runde av debatten der. Det eneste som er helt sikkert er i hvert fall at det har vært et sviende nedlag for regjeringen.
Jeg har med meg saltpakka her.
det blir en ny runde for disse 18-åringene. Skal de forbli i Norge, eller skal de sendes tilbake til Afghanistan? Tiden vil vise. Vi skal snart snakke om hijab. Vi har en sånn hijab-stemning, hvis det lov å si, i programmet dag, fordi Faten ute med nytt P3-program som heter Faten tar praten, hvor det handler om hijab. Så vi tar en hijab-prat etter Arif og Unge Ferrari. Dette BBB på P3. 3:30. Arif og Unge Ferrari, det hørte BBB, som jeg har glemt hva
jeg
står for igjen.
Åh, jeg hadde håpet du ikke skulle begynne å snakke om det, fordi vi har, jeg vet det.
Ah, det var med Batman og det greiene der.
Ja, vi skal finne ut av det.
Ja, vi skal finne ut av det. Arif lærte oss jo det greiene der, når han var gjesteprogramleder på P3-aksjonen i år, men samme av det. Nå skal vi over til hijab. Vi har med oss Sivert Bjørnstad og Kari Elisabeth Kaski. Hei igjen.
Hallo.
Vi snakker litt ekstra om hijab i dag, fordi Faten al-Husseini fra P3 har laget en ny serie. Se det på tv.nrk.no i kveld.
Yep.
Åpne litt brett da. Hva syns dere om at folk bruker hijab?
Vær så god, Kari.
Begge to bare, ok, hvem skal starte?
Nei, jeg har ikke noe, altså, jeg føler meg ganske sånn neutral i synet på at folk bruker hijab. Det skal folk gjerne få lov til å gjøre, og så gleder jeg meg skikkelig mye til å se på programmet i kveld, for det bra at folk som faktisk bruker hijab er de som snakker om det. For tidvis synes jeg jo i den norske debatten at hijab tar litt stor plass.
Du må ikke starte denne debatten om hijab med å si at hvite folk som ikke bruker hijab skal snakke om hijab.
Nei, men det er fortsatt det som jeg sier. Men,
står på den.
Men jeg gleder meg som sagt veldig til å se programmet i dag. Det blir bra.
Hva tenker du, Sivert?
Du, jeg tenker at hva voksne kvinner har på seg på hodet, det bryr jeg meg veldig lite om. Akkurat like lite som jeg bryr meg om at bror min går alt for mye i caps. Men det sånn at jeg mener at det et problem at veldig unge jenter ned i barneskolealder bruker hijab. Det synes jeg er en utfordring.
Ja, for det vel der liksom debatten ligger litt. Hva tenker du om barnehijab, Kari Elisabeth?
Nei, jeg synes ikke noe om det, rett og slett. Så der er nok vi ganske på linje, så vi nok litt uenige om hvordan vi skal håndtere det, men nei, jeg synes ikke noe om det. Jeg synes det liksom, det barn, og det kan være med å begrense liksom, barns utfoldelse. Det med på å liksom, sette noen sånne merkelapper på barn som dreier seg både om liksom, religion, en form for liksom, seksualisering, sier jo enkelte, men også det så mye som kan ligge under da, ikke sant? Noen gjør det jo fordi at de vil etterligne mora, liksom. Andre gjør det fordi at de utsettes for negativ sosial kontroll, og det gjør at hele den debatten blir ganske krevende. Da.
Men hva skal vi, altså hvis jeg forstår dette, for begge dere imot barnehijab, men hvordan skal man på en måte få stoppet det hvis noen har lyst til å ha det på? Sivert, går vi for et forbud, liksom?
Ja, i skolen så mener jeg at vi bør ha et forbud. Hva folk gjør hjem til seg, det kan jo aldri vi på en måte begynne å ettergå. Men i den offentlige skolen, altså særlig da mellom 6 og 13 år på barneskolen, så mener jeg at man bør vurdere et forbud, absolutt.
Mm. Altså, når Faten lanserte sin forrige serie her på NRK, så fikk NRK rekordmange klager, altså 5700 klager. Hvorfor tror du at så mange kaster seg over tastaturet og sender inn klager når det gjelder hijab?
Nei, jeg skjønner egentlig ikke, men jeg tror jo det er fordi at det blir et symbol på en liksom mer betent debatt om religion og i samfunnet. Og det tror jeg liksom, altså det, her må vi jo bare tro at tiden hjelper oss litt ved at det blir mer normalisert etter hvert da. Det er jo et liksom, det at noen bruker hijab, det tenker jeg jo liksom at skal være helt greit. Det må folk bare få gjøre og bli så fascinert over at det får så mye plass. Men det handler jo, ikke sant, det griper rett inn i de store debattene om identitet og fellesskap på begge sider der da, så vi må passe på at det ikke blir skjøvet ut i ytterkantene.
Ja, det handler vel litt om integrering, gjør det ikke det?
Mm-hmm. Det er klart det gjør det, og det handler om liksom at hva det norske samfunnet skal være fremover, og om vi kan finne frem til en sånn felles verdi, eller et verdifellesskap, som vi kan si på fint, som funker for alle, og der, det tror jeg vi skal klare, men ofte så blir de debattene så veldig, veldig polarisert, og det tror jeg fører til at ikke sant, kanskje begynner man å bruke hijab også som veldig ung da, for å markere nettopp den identiteten, og da tror jeg man begynner å komme litt sånn galt fatt, for at da har man ikke funnet andre måter å føle seg tilhørighet til det norske samfunnet.
Det var fire hvite mennesker uten hijab som mening om hijab. Hvis du har lyst til å se noen som bruker hijab mener noe om hijab, ja, så se på NRK i kveld, da Faten tar praten. Kari Elisabeth Kaski fra SV, tusen takk for at du stakk innom.
Takk for meg.
Sivert Bjørnstad fra FRB, tusen takk for at du stakk innom.
Veldig hyggelig.
Dette er verdens rikeste land.
Oskar Forstelles vits. Jeg går til telefonen.
Yes, vi har altså muligheten til å få trykket vitser i den, altså i smellbongbongene i kransekaka. Vi kårer en uke, en vinner hver uke, og da får du altså da vitsen trykket, P3 gullbilletter og P3 t-skjorte. Og nå skal vi altså til dagens talent, vitsetalent.
Ja.
Vitsetalentet må ta telefonen.
Hallo! Hallo! Er det Marte?
Det er Marte.
Hei, Marte! Jeg hører at du har et helt vilt godt vitsetalent.
Ja, det er i verdensklasse, altså.
Det er i verdensklasse, men fuck. Marte, jeg hører også at du bor i Paris.
Ja, det ser vi.
Oh, je m'appelle baguette, oui, oui!
Det er så mye fransk jeg kan også, så det høres helt super ut.
Okay. Hvor lenge har du bodd i Paris?
Du, jeg bodde her i, tror jeg, 6 måneder nå.
Fy faen, det er på deg da.
Jeg startet jobb her i juni.
Ja, hvor mange kilometer med baguette har du spist?
Hva sa du?
Hvor mange kilometer med baguette har du spist?
Herregud, det er ganske mange.
Det er ikke sant.
Jeg elsker at du prioriterer det spørsmålet i stedet for sånn, hvilken jobb har fått deg til Paris? Men det er sånn, hvor mange kilometer med baguette?
Beklager. Hvilken jobb har fått deg til Paris da?
Jeg skal måle de neste 6 månedene, så skal jeg si
bra. Ja, det er bra. Ja. Det er bra.
Hva jobber du med i Paris?
Jeg jobber i et animasjonsstudio.
Nei, nå må du gi deg.
Jeg maler bakgrunnene. Når du ser på en tegnefilm, så maler jeg alle de bakgrunnene.
Er det? Hvilket animasjonsstudio er det du jobber i?
Prima Linnea heter det.
Har vi sett noen av filmene dine, tror du?
Vi lagde en film som heter Den røde skilpadda, som ble nominert i fjor.
Nei, Oscar-nominert du da med bakgrunnen din. Hæ, fy faen.
Den, jeg jobber ikke på den da. Jeg jobber ikke på den, men jeg jobber med de. Så jeg veldig fornøyd med det.
Ja, men da sier du at du har vært Oscar-nominert. Ja, 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 ja. Likevel, du,
det, det er en laginnsats. Også de som kommer etterpå.
Jo, absolutt.
Marte, nå har vi altså fått beskjed om at du har en vits som er så god at du får to billetter til Petre Gull, kanskje. Kanskje får du en Petre T-skjorte, og kanskje kommer du på smellbongbongen.
Å, shit. Den helt krisegod, altså. Jeg håper det klare.
Vet du hva? Jeg sier, vær så god.
Ok, så det en ku som går opp til en hest I en bar. Og så spør den hesten om, har du sett de andre kyrne? Og så svarer ikke hesten, så kua spør igjen da. Og så snur hesten seg sjokkert og bryter ut. Herregud, hva det som skjer nå? Det en snakkende ku!
Ja, det likte jeg. Det likte jeg på ekte.
Ja, Niklas la på sitt egen klapping ja. I tillegg til den slappeklappingen.
Ja, 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 ja. Du får den, og du får den.
Å, herregud.
Det så bra.
Jeg liker at denne satt så godt hos deg, Niklas.
Men dette deilig. Det sånn, det passer absurd, men også nært nok til at jeg liksom henger med hele veien.
Nært nok til at jeg henger med.
Terningkast 6 fra meg, Marte. Dette helt der oppe, Edder.
Tusen takk.
Jeg vil si.
Tusen takk. Legendarisk
ut. Ja. Uken, ukesledelse foreløpig.
Oi, nei, du, men du, du ikke bare du som I juryen, altså. Nei, men du kan
den,
ikke
var,
bare...
den var bedre enn den, en mø. Nei, den bævitsen I går.
Nei, jeg synes den var god, ja, altså.
Du må ikke si det foran Martha. Martha hører jo fortsatt på. Martha ja. Her fortsatt.
Men det kan... Jeg begynner å gråte, jeg vet det.
Nei, uffa meg. Ja, men du jo Oscar-nominert, eller har vært det, da. Så...
Kollegen har vært.
Ja, ja, ja. Men jeg de holder på den.
Ok. Nei, men vet du hva, Martha? Dette var veldig bra. Vi får se hvem som vinner. Jeg, foreløpig, så holder jeg en knapp på deg.
Det kjempegøy.
Ha det!
Ha det.
Faen for en hyggelig jente.
Ja, herregud. Martas. Gøy. Det blir ny runde I morgen da. Det blir spennende å se hva som leveres da.
Ja, ja, ja. Ikke sant? For det, hva, herregud, hva det som skjer? Det en snakkende ku? Så sier den snakkende hesten, ikke sant?
Jeg elsker at vi ikke ferdig med den enda.
Jeg synes det god.
Verdens rikeste land.
Og jeg må bare til informasjon til alle som ikke sitter I studio her. Niklas har sittet I hele låta og ledd av vitsen til Marte.
Hørte du den, Marte, en trønn?
Nei, det hørte ikke.
Hørte du ikke vitsen? Ja, ok. Det en hest som står I en stall.
Nei, en bar!
En bar?
Ja! Altså, det en hest som står I en bar.
Står
den
I en bar?
Det en kus.
Har du hørt den før, du?
Nei, men jeg hørte etter når du fortalte.
Det en hest som står I en bar.
Ja.
Så kommer det altså en ku inn og sier...
Hvor de andre kyra?
Og da sier hesten... Hesten
først så svarer ikke hesten. Og så spør kua en gang til. Og så sier hesten... Nei, men herregud, hva som skjer her da? Det jo en snakkende ku! Åh, veldig gøy. Jeg må bare si, Niklas har ledd I 3 minutter I strekk, liksom.
Uten å ha vært at kunne ut noe sånt.
Jeg lurer på, Niklas, har du søvet litt lite I natt?
Nei, men det situasjonen på slutten der. Altså, ikke sant? Så sier jo hesten, blir forvirret.
Vi har tatt den for oss.
Så blir den forvirret.
Nei.
Det gøy! Det gøy!
Nei. Ja, ja. Verdens rikeste land.
Petre. 4:05. Riktig god ettermiddag, og velkommen skal du være til verdens rikeste land. Jeg har dumpa over noen greier jeg ikke visste om.
Okay.
For det handler om Snapchat, og det handler om emojis, bruk av emojis. Visste du at folk bruker emojis til å fortelle om sin sivilstatus på Snapchat? Ved siden av navnet, for eksempel?
Nei.
Ved siden av navnet, hvis du har en sånn blå runding, så du single. Hvis du har en ananas ved siden av navnet ditt, så det it's complicated.
Ja.
Hvis du har rød, så you don't want to commit.
Oh, ja.
Hvis du har en cherry, så det in a relationship. Og hvis du har et grønt eple, så du forlovet. Har du en banan, så du gift.
Nei.
Avocado, I'm the better half.
Nei.
Strawberry, can't find Mr. or Mrs. Right. Lemon I want to be single. Og chestnut, eller rosin, jeg vet ikke hvorfor jeg har skrevet chestnut år og siden, det to forskjellige ting, men dette det viktig enn chestnut. I want to get married to my partner.
Men hvor det du leser dette her?
Snapchatemojis.com.
Åja, det en nettside som man burde oppdatere
yes,
seg på.
Ma'am. Yes, ma'am. Og de skriver selv, some users on Snapchat use fruit emojis as an informal way of displaying relationship status.
Ja, fordi jeg ville jo tenkt at grønt eple, for eksempel, var fri som fuglen klar for moro.
Det feil.
Det forlovet.
Det altså, ja, engaged.
Det jo, ikke det litt rart da?
Hvis du single, så har du en sitron, eller en blå runding.
En blå runding.
Blå runding, da du single, men ready for action. Men hvis du har sitron, ja, så har du lyst til å være single.
Ja, da, du kan være ready for action, men så lenge det single action.
Bare underlivsaction. På en måte, ikke noe mental action.
Ikke noe søndagskos, bare...
Bare ons, som det står på jodel. Ons.
Ons.
Jeg hadde nettopp ons. Jeg har vært innom jodel i det siste, og der står det ons.
Ok, så fader, nå føler jeg meg i gammel igjen, altså. Jeg visste ikke...
Men du over 30 år, du må ikke glemme det.
Ja, men du jo ikke akkurat...
Jeg 28. Ung.
Ja, du ikke ungfuglen, du.
Jeg 28, du over 30, Tuva.
Ja.
Jeg ung.
Ok, men skal du oppdatere navnet ditt med Snapchat-emojis?
Nei. Jeg liker at det skal være et mysterie, hva slags sivil status jeg har.
Nei, det vel ikke et Hvilket mysterie?
Har jeg kjæreste, har jeg ikke?
Ja, det umulig å si. Jeg må bare skru på radioen, så får jeg vite det.
Ja. Du, skal vi ta og invitere Erlend Onkel Solbu fra podcasten Kuriøs innom start?
Du, det tenker jeg faktisk.
Han kommer for å gi oss litt barnelærdom.
Du hører en podcast fra NRK P3.
Calvin Harris, Pharrell Williams og Katy Perry dør til Feels på NRK P3 i verdens rikeste land. God ettermiddag og takk for at du hører på. Vi har en kar som kommer innom som en slags husnisse en gang i uka.
Du fornøyd med den, husnisse?
Ja, men jeg tar den, det er greit.
Det er greit
ja. Han kommer innom med det han selv omtaler som barnekunnskap, altså ting alle på et eller annet tidspunkt kanskje har lært, men som det har forsvunnet ut av hodene våre igjen.
Ja.
Ting alle burde kunne, ja. Ting Erlend Lonke fra podcasten Kuriøs kan, som han liker å komme inn her og mobbe oss med.
Ja, fordi, altså, føler du deg slem når du har vært her?
Nei, jeg føler at det på sin plass. Jeg føler at jeg på en måte tar på meg en oppgave som må gjøres.
Du gjør noe for samfunnet, rett og slett.
Ja, akkurat det jeg gjør.
Det voksenopplæring, dette her. Forrige uke så var du innom her med spørsmålet, hvor
langt er det rundt jorda?
Ja.
Mm. Ja.
I kilometer eller mil, det kan du velge selv.
Du bommet jo ganske mye, ganske kraftig.
Ja, jeg vil si du bommet ganske kraftig selv. Da. Altså, du kom bare, jeg husker at du kom halvveis rundt jorda, men jeg husker faen ikke hva du svarte.
Jeg svarte... 2000 mil, mens riktig svar var 4000, mens du svarte 50.000.
Så bra, men det her var, det litt sånn deilig å kjenne uka etter også, at du husker den, at du tar den igjen.
Ja.
Men greier, du har jo en sånn huskeregel for at vi skal huske det, og jeg husker huskeregler.
Du gjør det,
Det var fire... Nei,
Niklas.
Det var noe...
Det var jo bok
Oslo-tura.
Som du...
Oslo-tura.
Det var 8 Oslo-turer.
80.
80!
Hvorfor var det lett å huske 80, Tuva? For jeg knyttet til en bok.
Ja, 80 dager i jorda rundt, om det vil si.
Ja, jorda rundt på 80 dager.
Ja.
Ikke sant. Mm. Det er huskeregelen. Tenk på den boka, eller tenk på 80 Oslo-tura fra Trondheim. Ja. Og da har du altså fasiten som er 4000 mil rundt jorda.
Ja, det er det. Du fokuserer altså så kraftig.
Jeg må jobbe.
Men det er en ærlig sak da.
Ja.
Men greien er at etter hvert som man klarer å huske på de forskjellige tingene, så kan man bli flinkere til å resonere seg frem til de andre nå. For det er jo mange ting som hører sammen. Og...
Du mener at du legger et kunnskapsgrunnlag som du kan jobbe utifra når du får nye spørsmål?
Akkurat det mener jeg. Og det skal vi sjekke nå, hva du har husket av de forrige tingene. For det kommer dere til å kunne ta med dere inn i dagens spørsmål.
Ok, men dagens spørsmål skal vi ta etter en låt. Vi må ta den låt først. Dette er Mir og Faller, og så tar vi dagens spørsmål fra Erlend.
P3.
Erlend Lonke Solbu fra podcasten Kuriøs, en populærvitenskapelig podcast. Du kan laste ned der du finner din podcast. Er innom for å stille oss spørsmål, som vi mest sannsynlig ikke kan svare på.
Grunnleggende kunnskap, rett og slett.
Grunnleggende kunnskap. Mm. Erlend, hva er ukens spørsmål?
Når død dinosaurene ut?
Ja, fordi vi har jo tidligere lært her hvor gammelt universet er, og hvor gammel jorda er.
Ja, nettopp. Vi har lært hvor gammel jorda er, og vi vet hvor gammelt mennesket er.
Ja, det er 250 000 år gammelt.
Ja.
Røffelig.
Og universet og jorda, det var øl og vin. Ja. Det var der vi lærte det.
13%, altså 13 milliarder år er universet. Jorda er 5-ish.
Ja, 4.
4,5 og 13,8 er helt greit å svare det.
Ikke sant? Mm. Og så er det jo da mellom der når dinosaurusene døde.
Dinosaurusene?
Unnskyld, dinosaurene. Allerede der så er jeg ute og kjører.
For 4,5 milliarder år siden så begynte det å leve noen mikroorganismer i vannet som til slutt ble dinosaurer som til slutt døde ut.
Det ledde ikke mikroorganismer umiddelbart samtidig som jorda ble annet.
Oh ja, fordi det
Jonas jorda ble dannet 4,5 ja. Milliarder år siden.
Ja.
Da den ble ikke den ferdig dannet med mikroorganismer.
Å oh, nei, sier du det?
den kom, det var ikke sånn pakkeløsning.
Jeg trodde vi bare da hadde noe i vannet som til slutt utviklet seg til å bli.
Vi nei. Vet ikke helt hvordan det kommer, rett og slett.
Ikke sant, for det var Gud. Det var Gud.
Ok, men 4,5 milliarder. Altså, jeg er vi kanskje på millioner? Jeg tenker at vi på millioner år.
Ja, og vi la svarte I millioner.
Ja, så... Altså...
Jeg lar deg svare først I dag, siden jeg pleier å svare først.
Det var 200 000 år siden menneske...
250.
200... Nei, det var 200 000 du fikk riktig på.
Men åja, liksom, sier du det?
Mange sånne ting vet vi jo ikke helt 100% sikkert. Vi sier cirka 200 000.
Har jeg rotet med mitt eget riktige svar? Helvete,
ja, men du rotet ikke så gærlig.
Nei.
Jeg tenker at det fem millioner år siden dinosaurusen... Nei, jeg blir så usikker på mange plan på en gang.
Jeg ser det på deg. Men du svarer 5 millioner år.
Ja, jeg svarer 5 millioner år.
Jeg har tallet 2 millioner I hodet, jeg vet ikke hvorfor, men jeg svarer 2 millioner.
For 2 millioner år siden så hadde vi begynt å ligne litt der andre. Da har vi Lucy, for eksempel, som formora våre.
Men, det vil seg faen ikke.
Dinosaurene, de død. For 66 millioner år siden.
Ok, det var kjempelangt unna.
Ja.
66 millioner år siden.
Da kom den asteroiden ned på det som I Mexico I dag.
Tror vi.
Og, ja, vi tror ikke at den asteroiden kom, Nei. Det vet vi. Oh, ja. Men vi tror at det var det som gjorde det. Ja. Det kan vi se.
Tror vi.
Ja. 66 millioner år siden, da døde alle de svære gigantene.
Utenom dem som fløy. Det har jo blitt fugler I dag.
Ja,
selvfølgelig. Mm.
Men hvordan skal vi huske det her da?
Ja, det var det da, 66 millioner.
Jeg bruker å tenke sånn det.
Route 66, bang, boom, ferdig, smakk.
Ja, kan jeg få komme med en som jeg synes litt mer linket opp mot på en måte det vi skal huske?
Ok.
Jeg tenker at dinosaurene pensjonerte seg da de var 66, liksom.
Nei, nå må
du gi det. For 66 millioner år siden.
Du har altså, det god humor, jeg husker egentlig.
Herregud!
Ja, det greit. Pensjonistandard, 66 år, da den var dinosaurene, den kjøper jeg.
Ja, men da kjøper den selv, altså.
Hvis du har lyst til å legge på noe på der, så kan du ta sånn, og da tok de seg en tur på Route 66. Jeg har lyst til å ha med den også. Erlend Lonke fra podcasten Kuriøs. Takk for I dag.
Takk for meg.
Vi snakkes neste uke.
Du finner flere podcaster på p3.no podcast.